Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Ilirja Nabajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova nuk ka perspektivë evropiane derisa nuk njihet nga të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, thot Gerald Knaus nga Nisma Evropiane për Stabilitet. Qindra qytetarë dolën në rrugë në mbështetje të Ramush Haradinaj. Mbi 60 ligje ekonomike të miratuara nga Kuvendi i Kosovës nuk kanë gjetur zbatim në praktik. Greqia do të kthehet në zonë lufte, turistët nuk janë të sigurt, shkruan e përditshme britanike Observer. Holanda përfundoi sot misionin ushtarak në Afganistan. Rritet numri i viktimave në Rusi dhe Pakistan si pasojë motit të keq. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht në të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Deçan, qytetarë të shumtë janë mbledhur sot në Gloçan të Deçanit për të solidarizuar me ish-kryeministrin e Kosovës dhe kreun aleancës për ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinajin. Ata kanë kërkuar lirimin sa më të shpejtë të tij nga paraburgimi në Hag. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Xhevat Ibraj, njoftoi se tubimi ka kaluar i qetë dhe pa incidente. Në tubimin me motën u bë boll, na duhesh më shumë se kur, qytetarët i kanë dorëzuar një mirënjohje babait të zotit Haradina, Hilmi Haradinajit për qendresën e tij. Me vendim të dhomës së apelit, gjykata e Hagës ka nisur gjykimin e pjesëshëm të rastit Haradinaj dhe të tjerët. Gjykata e shkallës së parë pati liruar Haradinajin nga të gjitha akuzat për krime lufte. Amsterdam, Holanda ka përfunduar sot zyrtarisht misionin ushtarak në Afganistan. Kreu i ushtrisë holandeze, generali Peter van Uhm, vlerësoi rolin e 1950 ushtarëve të vendit të tij për kontributin e dhënë për paqen në Afganistan. Gjatë misionit ushtarak 4-vjeçar, 24 ushtarë holandezë kanë humbur jetën. Trupat holandeze do të zvendësohen nga ato amerikane dhe australiane. Javën e kaluar, talibanët kanë vlerësuar tërheqjen e trupave holandeze nga Afganistani. Kabul, mbi 200 afgan kanë protestuar në Kabul ndaj vrasjes në jug të Afganistanit të 53 civilëve nga trupat e NATO-s. Burimet e forcës shumëkombëtare në Afganistan kanë theksuar se nuk ka fakte që të provojnë vrasjet e pretenduara. Protestuesit rrisin vdekje Amerikës dhe mbanin në duar fotot e fëmijëve, të cilët sipas tyre vranë më 23 korrik në rajonin e Helmandit. Një hetim i Këshillit Afgan të Sigurisë Kombëtare arriti në përfundimin se një raketë NATO-s ka vrarë 52 civilë, përfshi gra dhe fëmijë. Zëdhënësi i NATO-s, general brigade Joseph Bloats, tha se nuk kanë sjell asnjë provë që të çon në këtë përfundim. Ai shtoi se më 23 korrik në afërsitë të fshatit ka pasur përleshje mes trupave të koalicionit e kryengritësve. Në këto luftime sipas tij u vran 6 deri në 8 persona, shumica kryengritës. Në mesin e të vrarëve zëdhënësia e aleancës tha se mund të jetë 1 deri në 3 civil. Teheran, tre alpinistët amerikanë të arrestuar prej një viti në Iran po hetohen për aktivitete që mund të kenë dëmtuar sigurinë kombëtare të Iranit. Veprimet e mundshme dhe synimet e tre të arrestuarve po hetohen nga autoritetet kompetente, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Presidenti Obama ka kërkuar të premten lirimin e menjëhershëm të tre amerikanëve, pasi si theksoi presidenti amerikan, ata nuk kanë kryer asnjë krim. Brazilia, presidenti brazilian Luis Inácio Lula da Silva i ka ofruar strehim iranianes Sakineh Mohammadi Ashtiani. Ashtiani është dënuar me vdekje për tradhti bashkëtorë. Oferta e da Silva vjen në kohën kur Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Komuniteti i Organizatave që merren me të drejtat e njeriut i kanë kërkuar Iranit të mos e ekzekutojë Ashtianin. Jerusalem, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se pret fillimin e bisedimeve të drejtë për drejta me palestinezët brenda dy javësh. Në pranverën e këtij viti, izraelitët dhe palestinezët filluan bisedimet indirekte me ndërmjetësimin e të dërguarit amerikan për rajonin George Mitchell. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas tha se nuk do të ketë bisedime të drejtë për drejta derisa të marrë garanci se Izraeli do të pezullojë të gjitha ndërtimet e kolonive në territoret palestineze. Ankara, 4 civil kanë humbur jetën kur makina ka kaluar mbi një minë që besohet se është vënë nga militantët kurd. Incidenti tragjik ndodhi në juglindjet e Turqisë. Rebelët kurd që kërkojnë autonomi kanë shtuar sulmet nga muaji qershor, derisa kanë përthirrje për fillimin e bisedimeve. Bagdad, numri i viktimave civile gjatë muajit korrik gati u dyfishua krahasuar me muajin qershor, njofton qeveria irakiane. Gjatë korrikut 396 persona humbën jetën krahasuar me 204 gjatë qershorit. Mbi 100.000 civil irakian kanë humbur jetën në Irak që nga ndërhyrja amerikane në vitin 2003. Paris, ministri i Brendshëm i Francës ka propozuar miratimin e ligjit që panaqet heqjen e shtetësisë franceze për qytetarët e lindur jashtë Francës, nëse ata janë të përfshirë në trafikun e qenieve njerëzore apo në krime specifike kundër femrave. Kreu i opozitës socialiste i ka kritikuar këto propozime si antikushtetuese. Muzaffarabad, numri i viktimave nga përmbytjet e shkaktuara si pasojë motit të keq në Pakistan ka kaluar të 1100 persona nga burime zyrtare. Të njëjtat burime pohojnë se janë shfaqur sëmundjet e shkaktuara nga ndotja e ujit. Operacionet e shpëtimit po vazhdojnë. Moskë, patriarku Kirili i kishës ortodokse ruse i ka kërkuar besimtarve të luten që të bjerë shi në kohën kur vala e të nxehtit ka shkaktuar zjarre masive. Zjarret në Rusi po vazhdojnë të përhapen me shpejtësi në veçantinë në lindjen e largët ruse. Gjatë 24 orëve të fundit është refishuar sipërfaqja e prekur nga zjarret, derisa llogaritën 28 viktima. Mbi 238.000 zjarfikës po luftojnë kundër zjarreve. Rusia po përballet me thatësirën më të madhe në 100 vitet e fundit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Deputetet e kuvendit thonë se nuk i duhet lënë tërë aktiviteti për njohjen e shtetit të Kosovës vetëm Ministrisë së Jashtme. Sipas tyre, për sigurimin e njohjeve të reja veç të tjerash duhet ketë angazhime edhe të diplomacisë parlamentare, gjë që deri më tash nuk ka pasur angazhime të tilla. Për më shumë nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Që pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ministri i jashtëm Skënder Hyseni gjendet në New York në përpjekje për të siguruar njohje të reja. Ministria ka kërkuar nga tërë stafi diplomatik që të anuloj pushimet verore në mënyrë që të shfrytëzohet ky muaj për lobim. Në Prishtinë, përfaqësues të kuvendit të Kosovës thonë se nuk duhet lënë i tërë lobimi vetëm ministrisë së jashtme. Sipas tyre, edhe diplomacia parlamentare mund të luajë rol shumë të rëndësishëm. Të gjithë mekanizmat kushtetues të Kosovës duhet të aktivizohen dhe të lobojnë për njohje të reja të Kosovës, thotë deputeti dhe ministri i kulturës Lutfi Haziri.
I duhet aktivizohet diplomacia parlamentare, duhet aktivizohet roli i presidentit e kryeministrit. Unë besoj që aktivizimi dhe diplomacisë parlamentare dhe mekanizma të tjerë lobus do ndihmonte që Kosova këtë fast pritjeve për njoje matë modhe shteteve dhe tjetë do më thonë se veçantinit se 5 shtetet e bëje se reagojnë konfjallën për Greqin, e cila është të mendikim dhe e cila është të cila mund merë me vete edhe njëmë shteteve tjera.
Në kryetari dhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Samet Jusufi thotë se nuk është i kënaqur me nivelin e organizimit të diplomacisë shtetërore dhe se si pas ti mos angazhimi diplomacisë parlamentare është një dobësi e cila po përcillet vite me radhë. Jusufi thekson se diplomacia e Kosovës nuk është e organizuar as konform rregullave që kanë vendet e rajonit.
Mos angazhimi i deputetëve në politikën e jashtme është një dobësi që ka përcjell parlamentin dhe konsideroj se ekziston një mosharmonizim i veprimeve të ministrisë së jashtme dhe pashtu të komisioneve të ati të politikës jashtme dhe komisionit për integrime. Pra dhe një koordinim më i mirë do të mundësonte që ekipet caktuara nga parlamenti të vizitonin sidomos qendrat të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Edhe ministri Haziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës mendon se mos aktivizimit të diplomacisë parlamentare po i mungon një koordinim i mirë.
Mendoj që duhet një koordinim më i mirë, por gjë tjetër nuk bëhet fjalë, një koordinim më i mirë, një shikim i agjendave, një rishikim i agjendave të përbashkët dhe ndërtim kapaciteteve në mënyrë që vërtet kjo ofensivë diplomatike më e përpara.
Kuvendi i Kosovës ka Komisionin për Politikë të Jashtme si trup kryesor që duhet të koordinoj apo të merë pjesë në konstituimin e diplomacisë, ndërkohë që po ashtu ekziston edhe Komisioni për Integrime i cili rol të veçantë ka në procesin e integrimit të vendit si dhe përkujdesjen e përshtatjen e ligjeve të vendit me ato të Bashkimit Evropian. Ahmed Jusufi për mos funksionalizimin e lëvizjes së deputetëve për të sjellë njohje të reja, mendon se ka një mos koordinim, mos transparencë dhe ka po ashtu një mos angazhim të mjaftueshëm edhe pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Ashton edhe më herët që nuk po shfrytëzohen gjitha kapacitetet që i ka Kosova dhe madje edhe ato të politikës jashtme të diplomacisë ndërkombëtare e cila kanë ndihmuar pavarësimin e Kosovës, sepse ka personalitete të cilat do të mund të ndihmonin në këtë drejtim dhe mbajtja në mënyrë të kufizuar të veprimeve të ministrisë së jashtme po ndikon që edhe personalitetet ndryshme të cilat do në tjenë pjesë angazhimit lihen që vetë vetiu të bëjnë veprimet, gjë që ndikon qoftë në dyzimin e veprimeve qoftë në konfrontim të mendimeve sa i përket politikës jashtë.
Analistët politikë kanë deklaruar se diplomacia parlamentare duhet të aktivizohet, që sipas tyre duhet të ndodhë sa më parë, pasi që sipas tyre Kosova nuk ka arritur numrin e mjaftueshëm të njohjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk ka ndryshuar asgjë në mundësi që të ketë raporte kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ndikimi i vërtetë i këtij vendimi lidhet me vështirësimin e rrugës së Serbisë drejt integrimit në BE, thot Gerald Knaus nga Nisma Evropiane për Stabilitet. Me Gerald Knaus bisedoi korrespondenti jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Knaus, një javë më parë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë qartësoi se pavarësia nuk shkeli të drejtë ndërkombëtare. Megjithatë, Serbia ende po lufton tani në nivelin politik dhe ka paraqitur rezolutë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si e shihni situatën pas gjendës?
Mendoj se kur është fjala për situatën globale, kjo definitivisht është parë në përgjithësi si fitore për Kosovën dhe mbetet të shihet nëse ministri i jashtëm i Kosovës ka të drejtë në pritjet e tij se do të pasojë njohje të shumta nga vendet anëtare të OKB-s. Por kur është fjala për Evropën, që në një mënyrë është çështje fundamentale për Kosovën, mundësitë që të ketë çfarëdo raporte zyrtare kontraktuale me BE-n si parakush për antarësim potencial në të ardhmen, gjendja në fakt nuk ka ndryshuar asgjë. Është gënjyese sepse është shumë e paqartë nëse tash pesë vendet që nuk e kanë njohur Kosovën do të riafirmojnë politikën aktuale bazuar në parimet e tyre dhe në çfarë raste do ta rishikojnë atë. Ndikimi i vërtetë i këtij vendimi mendoj se mund t'ia bëjë më të vështirë Serbisë ecjen e saj në rrugën ka hapja bisedimeve për antarësim, sepse në të njëjtin kohë kur ky vendim nuk e ndihmoi Kosovën në BE, sigurisht se i vështirësoi gjërat për Serbinë, pasi që shumë shtete e kanë njohur Kosovën, ka të ngjarë që të frustrohen me politikën e Serbisë. Kështu që mendoj se në nivelin evropian ky vendim dhe reagimet e Serbisë për të do ta dëmtojnë Serbinë dhe nuk do ta ndihmojnë Kosovën.
Një problem tjetër në Kosovë janë misionet ndërkombëtare që vazhdojnë thonë se janë neutrale ndaj statusit. A ka kuptim ky neutralitet pas vendimit të GND-s?
Për BE-n, neutraliteti ndaj statusit nuk vjen nga ndonjë argument ligjor, nga ndonjë gjykat. Është reflektimi ndasisë së BE-s dhe përderisa 5 nga 27 vendet anëtare nuk e njohin Kosovën, BE-ja nuk mund të ketë qëndrim për statusin. Ky është problem dhe mendoj se ekziston një nevojë për BE-n dhe disa vende anëtare që të mendojnë në mënyrë kreative se si edhe në këtë kohë mund të ketë proces të evropianizimit me Kosovën. Dhe këtu mendoj se Komisioni Evropian dhe Ministria Jashtme duhet që urgjentisht të fillojnë të mendojnë kujdesshëm se cilat opsione do të mund të minimizojnë ndasitë e BE-s. Por fatkeqësisht përderisa ka këso ndasi, ka edhe kufizime se çfarë mund të bëjë BE-ja.
Mendoni se gjërat do të qartësohen në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s këtë shtator?
Mendoj se problemi fundamental është se Serbia po humb në këtë proces. Ky është një proces i kushtueshëm diplomatik për Serbinë dhe nuk do të ketë sukses. Mirësisht, kjo s'po ndihmon Kosovës sepse çmimi i vërtet për Kosovën gjendet në Evropë. Dhe vetëm kur 27 vendet anëtare e njohin Kosovën, atëherë edhe Kosova edhe Serbia kanë shanse reale që të bashkohen BE-s. Nga perspektiva Kosovës, ajo që po ndodh në New York në OKB është relaksuese, por fatkeqësisht kjo nuk do të ndihmojë Kosovës që ta zgjidhë problemin me thelbësor që është të bëhet shtet normal në Evropë me perspektivë që kanë Maqedonia, Kroacia, Shqipëria, Bosnia apo edhe Serbia.
Aktualisht në çfarë zgjendet perspektiva evropiane e Kosovës?
Duhet të jeni shtet për të pasur perspektivë evropiane, duhet të jeni shtet i njohur nga BE-ja dhe institucionet e saj. Aktualisht BE-ja nuk e njeh Kosovën si shtet dhe aktualisht Kosova nuk ka perspektivë evropiane. Aktualisht në horizont nuk shohim se si shtetet si Çiproja do të ndryshojnë mendjen, dhe përderisa Çiproja apo Spanja nuk e ndryshojnë mendjen e tyre, Kosova nuk ka perspektivë evropiane.
Kosova ka shpallur pavarësinë e mbikëqyrur në vitin 2008. Tani shumë thonë se është koha për pavarësi të plotë. Është e gatshme Kosova për këtë?
Mendoj se janë dy aspekte të kësaj çështje. Kosovës do t'i duhet mbështetja nga jashtë, dhe në çdo rast asnjë vend në Evropë është tërësisht i pavarur. Të gjitha shtetet në Evropë ndajnë sovranitetin përderisa kanë miratuar legjislacionin si kandidatë të BE-s apo si shtete të BE-s, ato qeverisin së bashku në shumë fusha vitale të politikës. Nuk duhet të jetë qëllimi për një pavarësi totale. Kjo në Evropë sot nuk është dëshirueshme, por në të njëjtin kohë të qenit protektorate ku autoriteti përfundimtar bie mbi institucionet e huaja është në fakt problem i madh. Nganjëherë protektorati bën gjëra të dobishme dhe njerëzit që udhëheqin protektoratet mund të kenë qëllime të mira, por fakti thelbësor mbetet se protektoratet zakonisht nuk janë të mira në qeverisin e fatgjate. Mendoj se ekziston rreziku që në Kosovë, sikurse edhe në Bosnjë, protektorati ndërkombëtar nuk do të përfundojë kurrë dhe ky do të bëhet zëvendësimi i procesit të vërtet të evropianizimit.
Intervistën e plot me Gerald Knaus nga Nisma Evropiane për Stabilitet e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ligjvënësit kosovar thonë se janë më shumë se 60 ligje në lëmin e ekonomisë janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe të cilat nuk kanë gjetur zbatim në praktik. Mos zbatimi këtyre ligjeve, sipas ekspertëve të ekonomisë, po ndikon në situatën ekonomike në vend natyrisht në mënyrë negative. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe ligjvënësit kosovar theksojnë se derisa në një vend nuk ka funksionim të sistemit ligjor, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik. Sipas tyre, brishtësia e ligjeve ekonomike ka bërë që në Kosovë korrupsioni si element kyç i cili dëmton ekonominë e Kosovës të jetë i pranishëm në masë të madhe në vend. Eksperti i ekonomisë Muhamet Mustafa thotë se duhet të bëhen disa korrigjime të ligjeve ekonomike, pasi që vetë ato ligje nuk po e pengojnë korrupsionin në Kosovë.
Duhet të marrin masat për të luftu korrupsionin veç mas Kuvendi i Kosovës duhet të ushtrojë një kontroll më të madh dhe auditori i përgjithshëm duhet merret seriozisht dhe raportet e tij duhet të diskutohen. Ne kemi parë shumë raporte të tij auditori, por nuk ka konsekuenca as ligjore as politike lidhur me shkeljet që i gjenaj në institucionet publike.
Sidoqoftë, profesor Mustafa thotë se zbatimi ligjeve për ekonomi të miratuara nga Kuvendi i Kosovës edhe më tej mbetet sfidë për institucionet kosovare. Ai thekson se pas zbatim dhe rishikim të këtyre ligjeve nuk mund të ketë qëndrueshmëri ekonomike në vend.
Hapësirë ka, nuk do të thotë që nuk duhet të përmirësohen ligjet ekzistuese. Duhet të përmirësohen, unë mendoj se në këtë drejtim veçmas duhet të përmirësohet ligji për prokurimin publik, sepse ai ligj nuk i mbron sa duhet konkurrusin më të mirë.
Vonesa apo mosbatimi fare i ligjeve ekonomike edhe më tej konsiderohet si problem të jetë i madh në pothuajse të gjitha raportet që hartojnë organizata ndërkombëtare për Kosovën. Pjesa më e madhe e ligjeve që nga koha kur janë miratuar kanë mbetur vetëm në sirtaret e kabineteve të ministrive. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Muzejin e Selmana, i shprehet.
Në komisionin tonë, dikun prafërsisht, në vit dalin 26 ligje. Dhe të thësë është një numër i madhë i ligjeve, edhe ato ligje nëse implementohen të rëndë, dhe të jetë shumë alet për qytetarë.
Selmana i thotë se shumë nga zyrtarët se të punojnë institucionit e Kosovës nuk janë as pak të informuar edhe për ekzistimin disa ligjeve ekonomike të cilat janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës.
Mirë po si shihet në këtë rast, unë kam qenë edhe në monitorim ligjit, njerëzit nuk e dinë as që ekziston ligji, a janë në për vendet ekzekutive. Kjo është merre që ndodhë Kosovës.
Ndryshe, krerët më të lartë institucionave të Kosovës vazhdimisht deklarohen për funksionimin një shteti ligjor, ekonomi të qëndrueshme dhe integrimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Derisa ekspertët e ekonomisë në Kosovë zakonisht akuzat për mospunë i drejtojnë pikërisht në këto tri fusha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndalojmë në zhvillimet kulturore në Kosovë. Në Prizren brëm ka filluar edicionin 9 të festivalit ndërkombëtar të filmit të shkurtër dhe dokumentar DokuFest 2010. Organizatorët e festivalit vlerësojnë se ky edicion do të jetë më i pasur për nga numri dhe cilësia e filmave, të cilat vijnë nga 34 vende të botës. Ata shtojnë se në DokuFest synon dhe ngjalljen e kinemas kosovare. Prom shumë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Edicioni 9 i festivalit ndërkombëtar të filmit të shkurt dhe dokumentar DocuFest 2010, i cili mbrëmë është hapur në Prizren, do të jetë edicioni më i pasur që ka pasur ky festival deri më tash, vlerësojnë organizatorët e këtij festivali. DocuFest i si vjem është hapur me filmat Mirë se vjen Evropi i prodhimit francez, në përjetësi i prodhimit danez, si dhe me filmin Mbledhësit e Puplave, në të cilin ka luajtur aktori ndjer shqiptar Bekim Femiu. Ali Riza Rënliu, drejtori i përgjithshëm i festivalit DocuFest, thotë se programi i edicionit të sivjem të festivalit DocuFest është i krahasueshëm me festivalet botërore të këtij formati.
Mbron me patën hapjen e edicionit 9 të festivalit në kinon Lumbarde. Gjithçka shkoi ashtu siç ishte plani i hapjes. Patëm një numër prej 660 mysafirëve që i falenderojmë për përgjigjen ftesën e hapjes së DocuFestit. Unë gjithmonë thamë që çdo vjet festivali sjell filma, do të thotë ajo është kryesore. Ajo është pjesa për mëne me cilën na edhe një famira mundëm më mëmbur se programi festivalit është i krahasueshëm me gjitha festivalit tjera që mbanë.
Ndryshe, numri i filmeve që konkurrojnë për pjesëmarrje në festivalin DocuFest në vazhdimësi është rritur gjatë edicioneve të kaluara, por Veton Urkollari, drejtori artistik i këtij festivali, thotë se edicioni si vjem ka shënuar rekord sa i përket filmave që kanë aplikuar për pjesëmarrje në festival.
Në DocuFest këtë vit kanë konkurru 1324 filma dhe nga janë përgjedhur 156 për konkurencë dhe në programet jashtë konkurencë, programet speciale dhe retrospektivat. Dhe po ashtu janë 35 filma në pjesën e festivalit për fëmijë DocuFest.
Zotin Urkollari shton se filmat pjesëmarrës në edicionin e sivjem të festivalit DocuFest vijnë nga të gjitha anët e botës.
Në programin e sivjem janë filmat nga 34 shtete të botës, dhe çka mund të jetë e veçanta e gjithë asaj, shkurtimisht unë mund të thoja se është një pasqyrë asaj se çka po ndodh në botë sot. Pasqyrë e mirë nëpërmjet filmave e asaj se ku ndodhet bota sot dhe
Në anën tjetër, siç kanë bërë të ditur organizatorët e festivalit DocuFest, gjatë kohës sa do të zgjasë edicioni si vjem, do të organizojnë edhe të ashtuquajturat pontori për filmbërësit të rinj, me të cilët do të punojnë ligjërues të njohur nga bota e filmit. Ndërkat zoti Arënliu thotë se ringjallja e kinemas është synimi kryesor i organizatorëve të festivalit.
Synimi jonë dhe misioni jonë është në ringjallja e kinemas, dhe besoj që ato jemi duke arritë. Vjetë kemi pas dikur e 5500 shikues, ndërsa si vjetë të planifikojmë të arrisim në 7000, që nuk është një numër i vogël për një festival që mbahet këtu në Kosovë. Synimi për një kryesor jonë është ringjallja e kinemas dhe ringjallja e kulturës. Kinemas, kjo është një nga prej synimeve tona themelore që besoj që një famyre na jemi duke arritë ata.
Sidoqoftë, festivali ndërkombëtar i filmit të shkurt dhe dokumentar DocuFest do të përfundojë më 7 gusht me ndarjen e çmimeve që vlerësojnë filmat më të suksesshëm të këtij festivali. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni, ku parashikimet e fundit të Bankës Ekonomike për Ndërtim dhe Zhvillim thonë se Maqedonia në vitin 2010 mund të presë një rritje ekonomike vetëm prej 0.5%. Ekspertët bëhojnë se kjo rritje e ulët do të ndikojë negativisht në punësim dhe do të thellojë varfërinë, që është pasojë edhe e fokusimit të qeverisë më tepër në problemet politike. Për më shumë nga Shkupi, raporton korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Rritja e papunësisë dhe varfërisë do të kenë efekt uljen e rritjes ekonomike në Maqedoni. Kështu konstatojnë ekspertët, ndërsa Banka Ekonomike për Ripërtrirje dhe Zhvillim i korrigjoi projeksionet për rritjet e ekonomisë. Sipas parashikimeve të reja të këtij institucioni, këtë vit pritet ulje rritjes ekonomike dhe atë në vend të 2.2%, parashikohet rritje për 0.5%. Analisti i ekonomisë nga Instituti Ekonomik i Vjenës, Vladimir Gligorov, thotë se nëse këto projeksione realizohen, atër kjo do të thotë se do të kemi rritje të papunëve.
Rastot je indikator za to ndali që može.
Rritja është indikator se vallë mund të pritet përmirësimi i standardit dhe që është më e rëndësishme, vallë mund të pritet rritja e punësimit të njerëzve sepse rritja e ulët do të thotë se nuk do të ketë kërkesa për vende të reja të punës, përkatësisht nuk do të ketë punësime, tha Gligorov, analist ekonomik. Ndërsa analisti Qashiv Bakiu thot se fakti që vendi vetë numron në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, tregon qartë se nuk mund të pritet thithje investimeve të huaja apo rritje ekonomike.
Qeveria Maqedonisë ballafaqohet me një sër problemesh politike, cilat detyrimisht reflektohen edhe në këtë rrjet. Ndërkaq, në anën tjetër kemi një rritje të dukshme të varfërisë në vend. Qytetari i thjesht ka tendenca për të varfëruar edhe më shumë. Dhe çdo hap i cili, siç e vërim, i defokusimit nga kjo problematik do ta shtyjë edhe më shumë rritjen e varfërisë. Një gjë e tillë do të jetë edhe më e dukshme në 6 mujorin e ardhshëm.
Por për kundër vlerësimeve të këtilla të analistëve, kryeministri Nikola Gruevski ka deklaruar se pavarësisht ndryshimit të projektimit për rritje ekonomike, Maqedonia është njëri ndër vendet në të cilin shënohet rritje. Sipas Bankës Evropiane, nga 7 vendet e rajonit pas Rumanisë, Maqedonia është vendi te cili i parashikohet ulje e rritjes ekonomike. Në raportin e këtij institucioni ndërkombëtar thuhet se ndryshimi i parashikimeve është pasojë e uljes ekonomike që është shënuar në 3 muajt e parë të vitit 2010. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbylljet e emisionit nga shfletimi i shtypit ndërkombëtar ju sjellim artikullin Greqia do të jetë zonë lufte, turistët të kenë kujdes, botuar në numrin e sotëm të gazetës britanike Observer. Gazeta e përshkruan gjendjen e Greqisë si të paparashikueshme. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Forcat greke të sigurisë kanë ngritur shqetësimin se një val rrethune ngjashme me atë që preku Itali në vitet 70 rrezikon Greqinë. Një grup i guerrilles urbane ka kërcënuar javën e shkuar ta kthejë vendin në zonë lufte, shkruan e përditshme britanike Observer. Greqia ka hyrë në një fazë të re të dhunës politike nga organizatat anarkiste, që janë më vdekjeprurse, më të rrezikshme, më të afta dhe dyshuese ndaj gjithçkaje si asnjëherë më parë, thot për Observer Atanasios Drugas, analist i çështjeve të mbrojtjes dhe kundër terrorizmit në Athinë. Këto grupe nuk shqetësohen për viktimat rastësore siç mund të jenë kalimtarët e rastit të vrarë gjatë operacioneve të tyre. Ata janë jashtëzakonisht ekstremistë, thot Drugas. Grupi guerrilli, quajtur Sekti Revolucionar, mori përsipër vrasjen e disa javëve më parë të gazetarit hulumtues Sokratis Golias dhe premtoi se do ta kthejë Greqinë në zonë lufte. Grupi në fjalë ka pohuar se do të rrisë numrin e sulmeve ndaj policisë, biznesmenëve, gardianëve të burgjeve, medieve të korruptuara, siç thon ata, dhe për herë të parë dhe ndaj pushuesve. Turistët duhet ta mësojnë se Greqia nuk është më një parajsë sigurt të kapitalizmit, thuhet në deklaratën e grupit Sekti Revolucionar. Ne synojmë ta kthejmë Greqinë në një zonë lufte me aktivitete revolucionare, zjarrvënie, akte sabotazhi, protesta të dhunshme, bomba e vrasje dhe një vend që është pushimi dhe kënaqësia, thuhet në deklaratë. Deklarata shoqërohet edhe me foto të armatimit të grupit, shkruan Observer. Kërcënimet terroriste në Greqi vijnë në kohën kur ky vend po përballet me greva dhe një krizë të rëndë ekonomike. Sekti Revolucionar doli si organizatë gjatë protestave që u shkaktuan pas vrasjes së tëriut Alexis Grigoropoulos nga policia në dhjetor të vitit 2008. Ne nuk bëjmë politikë, ne bëjmë luftë politike, than anëtarët e grupit për paravarit të adoleshentit. Kriza ekonomike pa dyshim ka luajtur rol në përkeqësimin e situatës, thot për Observer Mihail Krisohodis, ministër i ngarkuar për sigurim publike. Zyrtarët e sigurisë pohojnë se është vetëm çështje kohe kur të treja grupet guerrille që veprojnë në Greqi do të godasin sërish. Më shqetësuese sipas tyre është lidhja që grupet kanë me rjetet kriminale në Ballkan, të cilat i mundsojnë edhe armatimin. Analisti Drugas për Observer thot se situata në Greqi është shumë e paparashikueshme, ndaj dhe turistët duhet jenë vigilant. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova nuk ka perspektivë evropiane derisa nuk njihet nga të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, thot Gerald Knaus nga Nisma Evropiane për Stabilitet. Qindra e qytetarë dolën në rrugë në mbështetje të Ramush Haradinaj. Mbi 60 ligje ekonomike të miratuara nga kuvendi i Kosovës nuk kanë gjetur zbatim. Greqia do të kthehet në zonë lufte, turistët nuk janë të sigurt, shkruan e përditshme britanike Observer. Holanda përfundoi sot misionin ushtarak në Afganistan. Rritet numri i viktimave në Rusi dhe Pakistan si pasojë motit ekstrem. ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.